ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนก็จะมาร่วมกันเปิดช่วงเวลาดีๆในวันนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะเป็นไงบ้างสันตอนนี
้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศยังแปรปรวนอยู่นะคะทุกสัปดาห์
ก็ร
ู้
สึกว่าเราต้องคอยระมัดระวังเรื่องของอะไรนะไต้ฝุ่นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ไต้ฝุ่นโน่นนี่นั่นก็มาเรื่อยๆนะคะที่ล่าสุดของเราก็คือไต้ฝุ่นมังคุดที่เราต้องระมัดระวังกันใช่ไหมคะ
ชื่อผลไม้น่าใช่ค่ะ
ที่น่ากินนะไต้ฝุ่นมังคุด
กินมากค่ะแต่ว่ารุนแรงพอสมควรนะคะ
เท่าที่เราเห็นเนี่ยรุนแรงนะคะที่ฮ่องกงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โหโชคดีที่ไม่เจอตาพายุนะฮ่องกงนี่ก็พัดกันหลังคาเปิดเปิงแล้วก็ลมแรงมากน
ะ
ของประเทศไทยทางภาคเหนือภาคอีสานเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ
คะ
แล้วก็คงจะมีทยอยมาเรื่อยๆอีกนะคะเพราะว่ารู้สึกหน้าฝนฤดูกาลนี้รู้สึกปีนี้ก็เยอะมากเลย
นะฝนเยอะมาก
ที่ติดตามข่าวพยากรณ์ทุกวันเลยอ่ะเพราะว่ามันมีผลกระทบก
ับพี่จิ๊ด
เนาะต่อให้เราอยู่กรุงเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารถมันติดอ่ะใช่ไหมคะ
แล้วเหมือนต้องเตรียมรับมือนะ
ใช่อันนี้ต้องระวังด้วยรวมทั้งสุขภาพของท่านผู้ฟังด้วยนะคะเรื่องการเจอร้อนๆฝนๆอะไรนี่เดี๋ยวจะเจ็บป่วยต้องระมัดระวัง
เป็นหวัดนะคะ
ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะมาช่วงแรกของเราเลยนะคะช่วงวันนี้ก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ซึ่งวันนี้ดร.อังคณาบุญเสมนะคะอาจารย์หนูเล็กของเราเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลายท่านเติบโตมาก็คงจะนึกออกนะคะตอนเราเป็นเด็กอยู
่
ในโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีการจัดท่าทางต่างๆใช่ไหมซัน
ใช่ค่ะใช
่เด็กๆก็ทำท่าของเด็กๆ
ตอนเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติอะไรอย่าง
น
ี
้เราก็ผ่านมานะที่โรงเรียนเขาจะจัดให้พวกนี้เรื่องการออกกำลังกายต่างๆ
ใช่ค่ะ
แล้วพอเป็นผู้ใหญ่มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็ท่าออกกำลังกายมันก็จะมีท่าอะไรที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆ
ใช่นะคะตามวัยใช่ไหมคะพี่จิ๊ด
ใช่ตามวัยแล้วบางอย่างเนี่ยถ้าไม่สมควรก็ไม่ควรเลือกทำอย่างสูงวัยมากเนี่ยเดี๋ยวข้อเข่าเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการออกกำลังกายหนักๆอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่บางท่านอย่างเงี้ยไปแอโรบิกไม่ได้ก็ต้องไปเดินที่ในน้ำในสระว่ายน้ำแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟังอาจารย์อังคณาคุยรายละเอียดนะคะในเรื่องนี้เรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของมจท. Variety นะคะส่วนช่วงที่สองนะคะเป็นช่วงของพี่จี๊ดกับอาจารย์หลินนะคะใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะคุยกันก็คือเรื่องของลมพิษนะลมพิษเนี่ยความจริงแล้วหลายๆท่านก็จะมีลักษณะของลมพิษแบบต่างๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก็สาเหตุของการเกิดลมพิษเนี่ยเกิดขึ้นได้หลายอย่างด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เราจะมาคุยกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างแล้วก็เราจะมีทิ้งท้ายด้วยการใช้สมุนไพรที่ไม่ใช่ยานะคะเป็นสมุนไพรซะส่วนใหญ่เนี่ยช่วยอย่างไรบ้างกับการที่จะรับมือกับลมพิษนะคะมีสมุนไพรหลายตัวทีเดียวของไทยๆเราเนี่ยนะคะ
ที่สามารถจะใช้
ได
้
แล้วมันก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยนะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะคะทั้งรับประทานก็ได้ทั้งอย่างทา
ทาภายนอกก็ได
้มีทั้งกินก็ได้ทาก็ได้นะคะได้หมด
จังเลยค่ะ
นะคะรอรับฟัง2ช่วงนี้ก่อนนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ก็เป็นการทิ้งท้ายแล้วใช่ไหมสัน
ใช่ค่ะวันนี้เป็นการทิ้งท้ายการจัดรายการวิทยุของอาจารย์อู๊ดนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน์นะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์อู๊ดก็อยู่กับเรามานานพอสมควรอาจารย์อู๊ดก็มีธุรกิจอะไรอื่นๆที่จะต้องไปทำใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
อาจารย์อู๊ดก็ได้พูดเอาไว้หลายช่วงรายการอ่ะที่ให้สัมภาษณ์ก็มีนะคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นการทิ้งท้ายของการจัดรายการนะคะนั่นก็คือเรื่องของนิทานเขมรภาค2นะอาจารย์จะคุยของเรื่องนิทานเขมรภาค2
ค่ะ
ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะดิฉันอาจารย์อังคณานะคะวันนี้นะคะจะนำเสนอนะคะในหัวข้อนะคะคือหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้นำเสนอหัวข้อยิ่งเดินยิ่งดีนะคะยิ่งนะครั้งนี้เรานะคะมาเรียนรู้นะคะหรือว่ามาฟังในหลักของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันนะคะการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็เราควรทำโดยสม่ำเสมอนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะซึ่งการศึกษาวิจัยนะคะในระยะหลังนะคะบ่งชี้ว่าในการออกกำลังกายนะคะเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะที่ชีวิตต้องทำเพราะจะทำให้เกิดผลดีมากมายนะคะเช่นทำให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพของหัวใจและปอดดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นคือทำให้อายุยืนยาวโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสำหรับท่านที่ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะก็ขอให้ทำนะคะต่อไปแต่ถ้าไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะและอายุ35ปีขึ้นไปนะคะควรพบแพทย์เพื่อตรวจดูสุขภาพทั่วไปว่าไม่มีโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกายหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวว่าควรออกกำลังกายโดยวิธีใดที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะของตนเองนะคะการออกกำลังกายนะคะให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุเพื่อสุขภาพนะคะเปรียบเสมือนการให้อาหารเสริมที่ดีกับชีวิตเราทุกคนนะคะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มอายุด้วยนะคะคือเริ่มจากเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบเน้นที่ความสนุกของเด็กเป็นหลักเพื่อฝึกความคล่องตัวและรู้จักเล่นกับเพื่อนเป็นการออกกำลังกายเบาๆง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากนักนะคะเช่นการวิ่งเล่นเกมกายบริหารประกอบดนตรีและที่สำคัญนะคะพ่อแม่ไม่ควรมุ่งให้ลูกฝึกเพื่อเอาชนะเพราะไม่ดีกับสุขภาพเด็กต่อมาวัย 11-14 ปีในเรื่องความคล่องแคล่วและปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาจึงควรเล่นกีฬาหลากหลายเพื่อพัฒนาร่างกายทุกส่วนนะคะเช่นแบดมินตันฟุตบอลว่ายน้ำและปั่นจักรยานที่เป็นข้อห้ามคือชกมวยและออกกำลังกายที่ต้องใช้ความอดทนเช่นวิ่งระยะไกลยกน้ำหนักเพราะจะขัดขวางการเจริญเติบโตและความยาวของกระดูกในวัย 15-17 ปีนะคะควรมีความแตกต่างระหว่างเพศผู้ชายจะออกกำลังกายเพื่อให้เกิดกำลังความแข็งแรงลดเร็วอดทนเช่นวิ่งว่ายน้ำบาสเกตบอลและฟุตบอลในขณะที่ผู้หญิงนะคะออกกำลังกายที่ไม่หนักแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกายเช่นปั่นจักรยานวอลเลย์บอลและแบดมินตันในวัย 18-35 ปีควรออกกำลังกายหลายๆอย่างเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนเช่นปั่นจักรยานวิ่งว่ายน้ำเต้นแอโรบิกเล่นกีฬาเช่นบาสเกตบอลเทนนิสฟุตบอลและแบดมินตันวัย 36-59 ปีวัยนี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวของเอ็นและข้อต่อมีแต่เสื่อมลงทุกวันควรออกกำลังกายอย่างน้อยอาทิตย์ละ3วันวันละ30นาทีจะฟื้นฟูร่างกายได้ที่แนะนำคือเดินเร็ววิ่งเหยาะว่ายน้ำเต้นแอโรบิกและเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปการออกกำลังกายด้วยการเดินกายบริหารลำมวยจีนปั่นจักรยานอยู่กับที่ว่ายน้ำจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะต่างๆให้ดีขึ้นในส่วนของการออกกำลังกายนะคะจะขอแนะนำว่าสมควรออกกำลังกายเพียงใดจึงจะไม่เกินกำลังของตนเองขั้นแรกนะคะคือเราควรจะจับชีพจรของตนเองในขณะออกกำลังกายโดยคลำบริเวณข้อมือทางด้านหัวแม่มือจับชีพจรเป็นเวลา30วินาทีนับจำนวนครั้งที่ชีพจรเต้นแล้วคูณด้วย2เป็นชีพจรเต้นต่อนาทีหลักการทำงานของการออกกำลังกายที่ดีนะคะคือทำให้หัวใจนะคะเต้นเร็วใกล้เคียงกับชีพจรสูงสุดในชีพจรเต้นสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงอายุจะไม่เท่ากันและจะมีสูตรคำนวณง่ายๆนะคะในอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุดนะคะของเราอยู่ที่ 100% แต่ถ้าเรานะคะให้อัตราชีพจรนะคะหัวใจนะคะให้อยู่ที่ระดับ 70%นะคะซึ่งจะทำให้หัวใจนะคะแล้วก็ปอดทำงานได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาลองคำนวณนะคะสูตรง่ายๆนะคะในการจับชีพจรสูงสุดนะคะในการออกกำลังกายนะคะที่เหมาะสมกับเรานะคะอยู่ที่ 70% ก็คือว่าให้นำนะคะ220นะคะลบกับอายุนะคะแล้วก็คูณด้วยนะคะ70นะคะแล้วก็หารด้วย100นะคะอย่างเช่นนะคะท่านผู้ฟังอายุ40ปีนะคะก็นำ220 นะคะลบด้วย40นะคะแล้วก็คูณด้วย70นะคะแล้วก็หารด้วย100นะคะจะได้เท่ากับ126ฉะนั้นใน126ครั้งต่อนาทีนะคะในการเต้น1นาทีจะได้ทั้งหมด126นาทีก็คือว่าการออกกำลังกายที่ดีสำหรับคนที่อายุ40ปีคือควรออกกำลังกายทำให้ได้สม่ำเสมอโดยให้หัวใจเต้นเร็วใกล้เคียงนะคะอยู่ที่126ครั้งต่อนาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีจะทำให้สุขภาพดีนะคะแล้วก็หัวใจแข็งแรงแต่ถ้านะคะไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนต้องค่อยๆทำอาจใช้เวลา 2-3 เดือนก่อนที่จะออกกำลังกายให้ชีพจรเต้นได้ถึง 60% หรือว่า70ครั้งนะคะของความสามารถสูงสุดที่หัวใจจะเต้นได้แต่ในทางปฏิบัติการวัดชีพจรในขณะที่ออกกำลังกายถ้าไม่มีเครื่องมือช่วยวัดจะทำได้ยากนะคะสำหรับเรานะคะทั่วไปหรือว่าสำหรับประชาชนทั่วไปฉะนั้นนะคะจึงไม่จำเป็นต้องวัดชีพจรแต่นะคะการออกกำลังกายให้รู้สึกว่าเหนื่อยนิดหน่อยพอมีเหงื่อหรือยังสามารถพูดคุยนะคะระหว่างการออกกำลังกายได้ถ้าอยากวัดจริงๆนะคะควรใช้วิธีการถีบจักรยานอยู่กับที่เพราะว่าเครื่องจักรยานนะคะส่วนใหญ่จะมีที่นะคะวัดชีพจรนะคะหลังจากนะคะที่เราได้ออกกำลังกายนะคะโดยสม่ำเสมอในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะเมื่อจับชีพจรของเราในขณะพักอยู่เฉยๆจะพบว่าหัวใจนะคะเต้นช้าลงเพราะบางครั้งอาจจะเต้นช้าว่าปกติคือ60ครั้งต่อนาทีแสดงว่าการเต้นแต่ละครั้งหัวใจสามารถบีบเอาเลือดออกไปเลี้ยงร่างกายได้มากหากหัวใจเต้นเร็วแสดงว่าร่างกายไม่แข็งแรงผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหมในระยะแรกนะคะจะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อข้อต่อได้นะคะหลังจากทำนะคะติดต่อกัน 2-4 สัปดาห์จึงค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นร่างกายจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะไม่เหนื่อยมากเกินไปแล้วก็นอนหลับสบายนะคะส่วนการออกกำลังกายนะคะที่มีการวิจัยว่าดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อหัวใจและปอดมากก็คือนะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกซึ่งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะจะมีอยู่3ชนิดนะคะด้วยกันก็คือการวิ่งจ็อกกิ้งการวิ่งเหยาะๆช้าๆไปเรื่อยๆหรือเดินเร็วๆนะคะถีบจักรยานนะคะไม่ว่าจะปั่นจักรยานจริงๆหรือว่าจักรยานนะคะออกกำลังกายที่อยู่กับที่แล้วก็ว่ายน้ำนะคะในส่วนของนะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะคะที่ต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะตลอดทั้งร่างกายโดยใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะคะในขณะออกกำลังกายรวมทั้งหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยจากปกติในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะจะได้รับพลังงานนะคะจากการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญเนื่องจากนะคะแขนและขาจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยอัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ระดับ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเป็นเวลานานถึง30นาทีซึ่งเป็นผลดีต่อหลอดเลือดแล้วก็หัวใจรวมถึงการควบคุมน้ำหนักตัวเพราะว่าร่างกายนะคะจะใช้ไขมันเป็นหลักนะคะในการเผาผลาญไขมันเพื่อให้ได้พลังงานดังนั้นนะคะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจึงมีผลทำให้ปอดมีประสิทธิภาพหัวใจแข็งแรงและระบบนะคะไหลเวียนเลือดดีขึ้นสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินนะคะกว่าปกติเมื่อออกกำลังกายแล้วนะคะควรควบคุมนะคะการรับประทานอาหารร่วมด้วยนะคะซึ่งจะสามารถลดน้ำหนักลงได้อย่างช้าๆนะคะในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงนะคะสำหรับนะคะข้อแนะนำนะคะสำหรับการออกกำลังกายนะคะคือ1นะคะออกกำลังกายเมื่อสภาพหรือว่าสภาวะร่างกายของเรานะคะอยู่ในขั้นปกติหรือว่านะคะไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีไข้มีการบาดเจ็บหรือว่าผู้หญิงนะคะที่มีประจำเดือนควรพักหรือลองให้ร่างกายนะคะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติก่อนนะคะ2นะคะไม่ควรออกกำลังกายทันทีหลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆนะคะอย่างน้อยนะคะพักไว้สัก2ชั่วโมงเพราะว่าถ้านะคะไปเริ่มออกกำลังกายทันทีหลังจากนะคะทานอาหารแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการปวดท้องขึ้นไส้นะคะหรือว่าอาจจะอาเจียนออกมาได้นะคะ3นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อปริมาณน้ำที่ดื่มก็คือการสูญเสียนะคะของน้ำนะคะโดยออกมาเป็นรูปแบบของเหงื่อนะคะหรือถ้าหนักมากเกินไปนะคะ จะทำให้เรานะคะเป็นลมหรือหมดสติได้นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการออกกำลังกายนะคะสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าสุขภาพของส่วนบุคคลผู้ที่ป่วยนะคะหรือว่ามีโรคประจำตัวควรระมัดระวังในเรื่องการดื่มน้ำให้พอเหมาะนะคะ4นะคะควรคำนึงถึงสภาพอากาศหากอุณหภูมิอากาศร้อนมากเกินไปนะคะหรือว่าเสี่ยงนะคะเกินไปในส่วนของสภาพอากาศให้ออกกำลังกายในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกควรสวมเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้านะคะที่ให้เหมาะสมกับประเภทของการออกกำลังกายนะคะถ้าเป็นฤดูหนาวนะคะสวมเสื้อผ้าที่ช่วยนะคะรักษาความอบอุ่นของร่างกายหากออกกำลังกายในที่ที่นะคะแสงแดดนะคะโดยตรงควรสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนนะคะสวมหมวกนะคะเป็นต้น6นะคะตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเองหากเป็นไปได้นะคะควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์หรือว่าครูผู้ฝึกหรือว่าผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับทางด้านการออกกำลังกายนะคะ7นะคะเลือกชนิดการออกกำลังกายให้เหมาะสมนะคะกับเพศวัยแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละคนหากเลือกที่จะร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วนะคะควรเริ่มที่ระดับความเหนื่อยหรือว่าความหนักจากน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเพิ่มความหนักขึ้นไปเรื่อยๆอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ควรหยุดพักทันทีนะคะเพื่อให้ร่างกายนะคะได้มีเวลาปรับตัวนะคะต่อความเครียดและความเหนื่อยนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะคะไม่ควรออกกำลังกายมากหรือหนักจนเกินไปนะคะควรมีวันหยุดเพื่อให้ร่างกายได้พักหรือว่าปรับตัวสภาพร่างกายนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความเข้าใจนะคะผิดนะคะบางประเภทในเรื่องการออกกำลังกายนะคะเช่นการว่ายน้ำนะคะในสระว่ายน้ำคลอรีนหรือสารฆ่าเชื้อโรคอาจทำให้ผิวเสียผมเสียตลอดจนแสงแดดเป็นอันตรายต่อผิวหนังความจริงคือการว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายเป็นผลดีต่อร่างกายผิวพรรณจะดีถ้าเป็นห่วงเรื่องแสงแดดนะคะให้ใช้โลชั่นทากันแดดที่มี SPF นะคะสูงๆเช่น 15-20 ขึ้นไปซึ่งในปัจจุบันนะคะมีสระว่ายน้ำจำนวนมากนะคะที่อยู่ในร่มแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิให้ได้อย่างสบายตลอดปีคนสูงอายุนะคะก็ว่ายน้ำได้นะคะจะช่วยพยุงน้ำหนักตัวแล้วก็ลดความบาดเจ็บนะคะต่อข้อต่อของกล้ามเนื้อที่อาจเกิดจากการเล่นกีฬาบางประเภทอื่นนะคะการวิ่งนะคะบ่อยนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อขาและน่องไม่สวยนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะการวิ่งนานๆกล้ามเนื้อจะสลายไขมันออกเหลือแต่ตัวกล้ามเนื้อจะทำให้ดูรูปร่างสวยส่วนนักวิ่งระยะสั้นนะคะจะกลับกันการวิ่งระยะสั้นต้องรีดพลังงานออกมามากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดต้องไม่มีไขมันและกล้ามเนื้อใหญ่เพราะเซลล์กล้ามเนื้อขยายตัวเพื่อให้มีประสิทธิภาพทำงานได้มากที่สุดในเวลาน้อยที่สุดนะคะส่วนนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะจะทำให้สดชื่นขึ้นและดีกว่าน้ำเปล่าซึ่งความจริงแล้วนะคะคือมันก็อร่อยเท่านั้นแล้วก็ดื่มได้แต่ว่าน้ำเปล่านะคะก็สามารถดื่มแล้วก็ทดแทนได้เหมือนกันนะคะสำหรับนะคะข้อมูลนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคู่มือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนนะคะโดยคุณกาญจนาศรีนะคะสิงห์ผู้นะคะงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะที่ได้ให้ข้อมูลนะคะในส่วนของหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะในสัปดาห์นี้นะคะหวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อท่านนะคะผู้ฟังทุกท่านนะคะในครั้งหน้านะคะจะขอพูดถึงหลักการออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะคะในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะตอนนี้ก็เป็นหัวข้อของสาระสุขภาพนะคะพบกับดิฉันพนิพิมพ์โสจิเสกุลแล้วก็พี่จี๊ดนะคะอาจารย์กันชงกริชประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะว
ัน
นี้เราก็ยังคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะซึ่งเราทุกคนน่ะก็คงจะเคยมีประสบการณ์กันบ้างแหละ อยู่ดีๆก็คันขึ้นมาเป็นผื่นอะไรต่างๆนะคะอันนี้คือท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเจอกับตัวเองว่า มันเกิดจากสาเหตุอะไรบางทีก็ต้องมองหาก่อนเลยก็คือสาเหตุใช่ไหมหลิน
ใช่อ
าการคันแบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันในชื่อว่าลมพิษ
ลมพิษ
ใช่ไหมคะเรามาคุยกันเรื่องของการเป็นลมพิษนะหลายคนก็จะเป็นง่ายมากเลยที่จะเป็นได้บ่อยในหลายโอกาสใช่ไหม
ค่ะ
บางทีโดนฝุ่นละอองนิดนึงผ
ิ
วก็เป็นปื้นเป็นผื่นขึ้นมาทันทีนะคะว่องไวมากคือภูมิคุ้มกันเนี่ยมันรีแอคกับไอ้อะไรอ่ะใช่ไหมอิมมูนิตี้มันไวมากก็เลยขึ้นเลยทันทีนะซึ่งลมพิษเนี่ยถ้ามองจริงก็คือมันมีได้หลายสาเหตุนะ
ค่ะ
ต้องมองหาสาเหตุก่อน
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าสาเหตุจริงๆอลินมันก็เกิดได้ตั้งแต่การทานของทานอาหารก็เป็นลมพิษได้นะถ้าทานอาหารที่สีแดง
ทานอาหาร
อย่างเช่นสำหรับตัวพี่เองพี่ก็จะเจอเหมือนกันของหลินเจอไหมว่าทานอาหารบางอย่างแพ
้หลินไม่แพ้อาหารค่ะ
จริงเหรอ
หลินแพ้อากาศ
เพราะว่าหลินทานเจด้วยมั้งอาหารของหลินก็เลยไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการแพ้แต่ว่าพี่อ่ะพี่ทานอาหารหลากหลายไงเพราะพี่ก็ไม่ได้ทานแต่เจใช่ไหมพี่ก็ทานอาหารทะเลทานอาหารหมักดองตอนนี้พี่ก็สังเกตด้วยนะว่าอายุก็เป็นตัวแปรอันหนึ่งด้วยค่ะท่านผู้ฟังสมมติว่าตอนเรายังเป็นสาวแข็งแรง
ร่างกายแข็งแรง
เราไม่ค่อยเป็นแพ้อาหารบางเรื่องแต่ว่าพอสูงวัยขึ้นเนี่ยเหมือนภูมิ
เรา
ตก
ใ
ช่อิมมูนิตี้เราเนี่ยมันก็แบบอาจจะไม่
คล่องไปไม่แข็งแรง
มันไม่เป็นมันต้านไม่ได้อะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราแพ
้อ๋อหรือรู้แล้วพี่จีแพ้ผงชูรสใช่ไหม
ชูรสน่ะเป็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาหารทะเลพี่ก็เป็นนะ
อ้าวเหรอ
ใช่
แล้วสังเกตไหมคะว่ารายการไหน
ใช่ใช่ใช่สังเกตเลยอาหารทะเลเนี่ยบางทีทานเข้าไปในบางที่บางร้านหรือว่าบางที่เนี่ยก็เป็นคือเป็นผื่นขึ้นมาเป็นปื้นแดงๆขึ้นเลยนะพวกทานกุ้งทานปลาหมึกอะไรก็เป็นนะแล้วแต่ด้วยเป็นบางครั้งด้วยนะซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะแพ้สารฟอร์มาลีนที่
ใส
่แฝงมาหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้ว่ามันแพ้สารฟอร์มาลีนหรือว่าแพ้อาหารทะเลกันแน
่ค่ะ
แต่บางทีก็แพ้ไข่
ไข
่บางคนแพ้ไข่บางคนแพ้เนยพี่แพ้เนยด้วยนะเนยที่เป็นแบบเนยเข้มข้นแบบชีสอะไรพวกนี
้เนยเหลืองๆ
ช
ี
สบางตัวชีสบางตัวไม่ใช่บัตเตอร์นะเป็นชีสบางตัวที่ทานเข้าไปแพ้ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยแพ้นะแล้วก็ที่แน่ๆเลยที่จะเจอบ่อยคืออาหารหมักดองถ้าเกิดว่าเราเลือกร้านที่แบบเขาอาจจะใส่สารกันอะไรเชื้อราหรือกันบูดอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะใส่มากอ่ะแล้วเราเขาไม่ล้างเขาไม่ทำอะไรสมมติร้านค้าซื้อมาแล้วปรุงเลยเนี่ยบางทีก็เป็นอ่ะ
ตักเอามาทานเลย
เดี๋ยวเมื่อเขาทำมาขายเราไม่ทราบใช่ไหมฮะแล้วเราทานเข้าไปเราจะรู้สึกแล้วอุ้ยทานไปสักพักผิวเราคันขึ้นละแล้วก็เป็นปื้นอะไรเงี้ยนั่นคือพวกของหมักดองอย่างเช่นหน่อไม้ดองอาหารดองอะไรต่างๆอ่ะพวกผักกาดดองอะไรนี่ก็ใช่บางที่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเป็นไปได้สีผสมอาหารอีก
สีผสมอาหารที่มีคุณภาพก็แพ้เหรอคะ
เราก็ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอย่างเช่นกุ้งแห้งใส่สีเนี่ยบางทีพี่เป็นถึงขั้นว่าเป็นนี่เลยนะทางเดินอาหารอักเสบก็คือลำไส้อักเสบเลยนะก็คือเดินเท้าจดพื้นก็ปวดลำไส้เลย
อย่างนี้ต้องเลือกกุ้งที่แบบตัวโตๆหน่อย
ที่ไม่ย้อมสีที่ไม่ย้อมสีซึ่งอันเนี้ยตอนสาวไม่เป็นนะแต่พอ
เหมือนร่างกายเราไม่แข็งแรง
ชีวิตเราเนี่ยพอภูมิเราตกไงสูงวัยนี่ต้องระวังมากเลยนะมันเซนซิทีฟหลายเรื่องอันนี้ก็คือแค่ว่าที่มานะคะหรือบางคนอาจจะแพ้เครื่องสำอางแพ้อะไรฮะเกสรดอกไม้ละอองเกสรนะคะหรือว่าแพ้ขนสัตว์หรือว่าแพ้
แพ้ฝุ่นละอองหลินก็แพ้หลินแพ้ฝุ่นละออง
ตอนที่พี่สาวพี่แพ้ฝุ่นละอองแต่ตอนนี้พี่ไม่แพ
้
มันเปล
ี่
ยนได้ด้วยนะแปลกไหม
มันก็หายได้นะพี่เพราะถ้าเกิดมันเป็นลักษณะของภูมิแพ้น่ะถ้าเราแข็งแรงน่ะมันก็จะไม่เป็น
พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะเพราะว่าอิมมูนิตี้มันเปลี่ยนด้วยตอนตั้งครรภ์อย่างมดคนตั้งครรภ์เนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันนะให้ทารกนะแล้วบางทีเนี่ยมันช่วยให้ตัวเองตัวคนที่เป็นแม่แข็งแรงขึ้นด้วยไม่ทราบคนอื่นเป็นไหมแต่สำหรับพี่อ่ะพี่พบว่าตัวเองแข็งแรงขึ้น
ค
่
ะ
อ่ะล่ะนั่นก็คือที่มานะคะท่านผู้ฟังของเรื่องสาเหตุที่จะทำให้เราเป็นภูมิแพ้ได
้ค่ะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเชื้อโรคบางอย่างเนี่ยลิ้นมันก็ทำให
้
เก
ิ
ดอาการภ
ู
มิแพ้ได้นะคะท่านผู้ฟังต้องสังเกตตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนอะนะเราเนี่ยจะทราบถ้าเราสังเกตตัวเองดี listen to your body นะคะ
เ
ช่นเขาบอกว่าคุณเป็นอะไรล่ะทอนซิลอักเสบไหมหูอักเสบไหมท้องเดินหรือเปล่า
เชื้อราพยาธ
ิอักเสบไตอักเสบเชื้อราพยาธิอันนี้เรื่องจริงนะเคยได้ยินบางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้บ่อยพอทานได้ถ่ายยาพยาธิไปแล้วพยาธิออกไปแล้ว
หายเลย
พยาธิมันจะมีเหมือนกับพี่เคยอ่านเจอนะว่าพยาธินี่มันอึของพยาธิมันจะมีตัวที่ทำให้เป็นลมพิษอ่ะมันปล่อยของเสียออกมาในร่างกายด้วยไอ้ตัวพยาธิเนี่ยต้องไปอ่านหนังสือแล้วจะพบว่าเออมันจริงแฮะนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของอะไรที่หลินเป็นอยู่เนี่ย
อ๋อเวลาอากาศเปลี่ยน
นี่แหละเรื่องของอุณหภูมิอ่ะแพ้ความร้อนแพ้ความเย็นนะคะเย็นจัดก็เป็น
แต่ว่าไปแล้วก็หลายอาการ
แพ้เหงื่อด้วยใช่ไหมลิน
ใช่ใช่ใช่ค่ะ
นะคะหรือลงน้ำของพี่เป็นอันนี้ตอนนี้นะคะของดิฉันเนี่ยเป็นอันนี้ค่ะคือแพ้เกี่ยวกับแรงกดดันในผิวหนัง
อย่าง
เช่นยกตัวอย่างก็คือเวลาใส่เสื้อในสายรัดๆเนี่ยสายเสื้อในที่มันรัดอยู่บนลำตัวเราเนี่ยอ๋ออัน
นี้ก็เป็นเหมือนกันเป็น
แล้วเสร็จแล้วพอกดนานๆปุ๊บกลับบ้านเนี่ยเป็นลมพิษปื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยคือมันกดไว้แล้วก็อาจจะมีทั้งร้อนด้วยเหงื่อด้วย
เหงื่อถ้าเหงื่อเนี่ยชัดเจนมากเลยค่ะแบบขึ้นเป็นเส้นเลยค่ะ
สังเกตไหมว่าผู้สูงวัยท่านจะเป็นเหล่านี้ไวมากแต่ลินยังไม่ไวสูงวัยนะแต
่ก็เป็นก็เป็น
ที่เป็นละนะท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองด้วยว่าเป็นไหมแบบนี้นะบางทีเนี่ยแค่เสื้อผ้ารัดเนี่ยร
ับ
ในร
่
างกายนี่ก็ทำให้เป็นได้นะคะหรือเขาบอกบางทีเนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยนะอาจจะมีกับสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือว่าโรคอะไรนะ SLE พวกที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองใช่ไหมฮะภูมิแพ้ภูมิตัวเองนะหรือแม้แต่ทั้งเราเครียดมากๆเนี่ยมันก็มานะพอเครียดปุ๊บมันก็มาวิตกกังวลพวกนี้มีผลหมดเลยมันออกนะคะ
ก็ละก็คือสาเหตุจากการเป็นลมพิษนะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างต้องสังเกตตัวเอง
ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ลองต้องสังเกตด้วยว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บมันจะมีผลอย่างนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยง
ค่ะ
นะคะทานบางอย่างไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะอันนั้นคือเรื่องของลมพิษนะคะแต่มันก็อาจจะเป็นลมพิษธรรมดาที่หายภายใน24ชั่วโมงหรือว่ามันอาจจะเป็นลมพิษที่เขาเรียกลมพิษยักษ์นะฟังดูน่ากลัวนะลมพิษยักษ
์
คืออาการจะร้ายแรงกว่าลมพิษทั่วไปนะคะมีลักษณะของการบวมเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังกดแล้วไม่บวม
ถ้าอย่างนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะมันอันตราย
พี่น่าจะเป็นแบบนั้นนะลมพิษยักษ์คือบวม
เป็นอยู่
ช
่
วงนึงเป็นอยู่ช่วงนึงเป็นประมาณอยู่เรื่อยๆอะค่ะประมาณ 2-3 ปีแล้วตอนหลังสิ่งที่พี่ทำคืออะไรรู้มั้ยสังเกตแล้วหลีกเลี่ยงหมดเลยแม้กระทั่งการใช้น้ำยาย้อมผมดัดผมมันขึ้นเลยนะคะเป็นปื้นๆค่ะในที่สุดพี่ก็หลีกเลี่ยงหมดเลย
ก็ไม่ทำไม่ยอม
ทำแต่แล้วเลือกใช้ไอ้ส่วนประกอบสารเคมีที่เป็นของธรรมชาติแทนก็คือไอ้ที่เป็นเคมีอะไรพวกนั้นหลีกเลี่ยงหมดแล้วเราก็ใช้ของเฮนน่าธรรมชาติอะไรแบบเน
ี้
ยปรากฏมันหายเพราะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องลองสังเกตตัวเองนะไม่งั้นก็ต้องทนกับสภาวะนี้ไปหายค่ะแล้วก็อาจจะทานบางทีน้ำยานางหรือว่าตัวล้าง
สมุนไพรอ๋อเนี่ยก็จะ
ของหมอเขียวอะไรต่างๆท่านก็แนะนำมาเหมือนกันเนี่ยวันนี้เราจะเข้าประเด็นนี้ด้วยใช่ไหม
ใช่ใช่สมุนไพรแก้ลมพิษค่ะ
ใช่มาคุยกันต่อก็คือมันอาจจะวิธีง่ายก็คือหมอบางทีก็จะให้ยาแก้แพ้
อ
ยากแก้แผลเนี่ยก็คือทานเข้าไปแล้วง่วงนอน
ใช่บางทีทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้
ใช่มันเป็นยาที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนนะคะคือบรรเทาอาการภูมิแพ้ได้แต่ว่าจะทำให้ง่วงนะคะแต่ทีนี้มันก็มีสมุนไพรตัวช่วยด้วย
ใช่เยอะแยะเลยค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะ
ค่ะเช่น
อันแรกเลยขมิ้น
ค่ะ
ขมิ้น
สีเหลือง
ใช่ขมิ้นสีเหลืองหรือทานเป็นแคปซูลก็ได้นะพี่จี๊ดเนาะ
ค่ะใช่ค่ะขมิ้นนี่จริงๆก็ว่าไปก็เป็นของคู่กับไทยมานานนะตั้งแต่โบราณนะใช้ทั้งทานะกินกระไดทากระไดนะคะก็คือกินก็ได้ทาก็ได้แล้วก็สังเกตดูว่ามันมีสรรพคุณดีนะท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของลำไส้เรื่องของลมกดไหลย้อน
ล้างพิษ
ได้หมดเลยแล้วก็ต้านการอักเสบได้ด้วยนะ
ใช่
รวมทั้งเวลาที่ปวดข้องปวดข้ออะไรเขาก็ทานอันนี้เพื่อช่วยให้ข้อแข็งแรงอ่ะต้องขอบคุณนะที่เรามีสารตัวนี้อยู่ใช่ไหม
มีสมุนไพรดีๆในเมืองไทย
สมุนไพรตัวนี้นี่ได้ข่าวนะว่าเขาจะเชิดชูให้เป็นลักษณะสมุนไพรเด่นเป็นจุดขายของประเทศไทยเลยนะคือมีขมิ้นชันอยู่ตัวนึงขมิ้นนี้แหละนะคะอันนี้ก็คือสามารถทำยังไงคะเขาบอกดื่มก็ได้ใช่ไหมเอามาผสม
ใช่เอามาดื่มก็คือเป็นแคปซูลนี้ผสมคือทาแล้วก็ทาน้ำอุ่นตามก็ได้ค่ะ
หรือทาด้วยก็ได้ใช่ไหมผสมน้ำแล้วก็เอามาแต้มๆ
ถ้ามีผงที่เราป่นหรือบดไว้แล้วก็เอามาทาม
าลดรอยผื่นนูนแดงเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเอาขมิ้นมาป้ายผิวอ่
ะ
แล้วก็จะช่วยดับพิษให้นะคะอีกอันนึงพี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ชาเขียวเหรอคะ
ใช่พี่ไม่เคยทราบเลยว่าชาเขียวรู้แต่ว่าชาเขียวเนี่ย
ต้านอนุมูลอิสระ
มันช่วยก็คือคนเป็นหวัดให้ดื่มแล้วจะดีขึ้นคือจะหายป่วยเร็วนะดื่มชาเขียวนี่แหละ
ค
่
ะ
แต่อันนี้เขาให้มาทำอะไรคะหลิน
ก็เอามาดื่มนี่แหละค่ะเขาบอกว่าการดื่มชาเขียวเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการลมพิษได้บรรเทาอาการอักเสบลดอาการคันไม่ต้องทานนะคะแต่ทานค่ะดื่มชาเขียว
ดื่มแล้ว
ทานเอาไปชงทานนะคะวันละ 2-3 ถ้วยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยดีขึ้น
ถ้างั้นก็ควรจะเป็นเครื่องดื่มประจำบ้านเรือนไว้เลย ก็คือดื่มเครื่องดื่มชาเขียวเพราะชาเขียวเขาบอกมันมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีแอนตี้อะไรนะคะแอสตามีนตัวนี้ก็จะช่วยแก้ลมพิษได้เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าโพลีฟีนอล
อ
ันนี้มันช่วยป้องกันอาการแพ้ค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็นึกถึงขมิ้นชันสีเหลืองชาเขียวสีเขียวนะคะอีกอันนึงค่ะใช้มาตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ
ทาภายนอกน้ำยาสีชมพู
ชอบ
กล
ิ่
นหอม
ๆ
ใช่เมื่อก่อนเด็กๆทาประจำ
บริษัทเขาจะใส่กลิ่นกุหลาบแล้วพี่ก็ชอบนะทาทั้งตัวเลยนะคะ
ท่านฟังคงรู้แล้วแหละเราพูดถึงคาราไมล์
ใช่อันนี้มีติดบ้านไว้ดีแน่ๆ
สีชมพู
คาราไมล์โลชั่นนะคะอันนี้สรรพคุณก็คือช่วยบรรเทาอาการคันผื่นนูนอีกอันนึงเดี๋ยวนะอีกอันนึงก็คือว่านหางจระเข้ใช่ไหม
อันนี้แน่นอนเลยค่ะ
แต่ก่อนใช้ท่านผู้ฟังก็ต้องเอาว่านหางจระเข้นี่มาล้างก่อนนะเพราะว่ายางมันมีเวลาตัดออกมาเนี่ยต้องล้างแล้วเอาแต่
ยางยืดๆเหลืองๆค่ะ
ยางนั้นมันจะกัดนะคะแต่ว่าล้างให้สะอาดแล้วแปะไว้บนผื่นลมพิษก็จะช่วยลดอาการอักเสบคันบวมแดง
แม้แต่ผิวน้ำโดนน้ำร้อนลวกใช้แปะนี่ชะงักเลยนะคะ
อันที่ไม่เคยใช้อ่ะแต่เขาบอกดีอ่ะคือชะเอมพี่ยังไม่เคยเห็นหน้าตาชะเอมเป็นๆสักทีนะเคยเห็นแต่แบบเขาเอามาผสมค่ะท่านผู้ฟังชะเอมก็ได้แต่อันนี้พี่เคยใช้อันสุดท้ายท่านผู้ฟังอันนี้เนี่ยดิฉันใช้ตอนเด็กๆคุณย่าทำให้เป็นลมพิษปุ๊บคุณย่าก็เอาขาแก่มาตำนะคะแล้วก็เอาเหล้าขาวอะใส่หน่อยนึงใบพลูถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่โขลกถ้ามีใบพลูกับขาแก่นะคะแล้วก็ทาเหล้าลงเหล้าขาวเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามาทาตัวค่ะตัวก็จะหึ่งไปด้วยกลิ่นของเหล้า นะคะแต่มันหายมันเย็นเลยแล้วก็คันยิบๆนะแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีขึ้นอ่ะมันสะใจนะทา
เหล้าขาวใบพลู
ลองทำดูได้สำหรับคนที่หาคาราไมล์ไม่ทันก็ใช้ทาแก่กับเหล้าขาวนะคะตำโขลกแล้วก็พอกทาวันนี้สงสัยเราคงจะคุยได้แค่นี้ก่อนเพราะเวลาของเรา
หมดแล้ว
ท่านผู้ฟังนะคะก็ฝากแง่คิดดีๆในการดูแลตนเองนะคะแล้วก็ใช้สมุนไพรในการช่วยดูแลในเรื่องของ
ลมพิษ
เวลาประสบเนี่ยค่ะ
มีเวลามีลมพิษ
ใช่เป็นลมพิษขึ้นมานะ
คะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงของนานาสาระนะคะกับดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้เป็นช่วงของเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะเป็นช่วงที่ประเทศเรามีแต่ความเรื่องของเรื่องโศกเศร้านะคะแล้วก็ความทุกข์ประกอบกับเป็นหน้าฝนเนี่ยค่ะบรรยากาศมันทำให้เรารู้สึกนะคะเศร้าๆนะคะแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีกันนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะแต่ยังก็ตามไม่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะละเลยกับการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยตลอดชีวิตของการที่ดิฉันมีหน้าที่รับผิดชอบการสอนการให้คำปรึกษาและก็การพัฒนาคนในองค์กรของเราหรือพัฒนานักศึกษานะคะในด้านที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอมตะนะคะถามว่าอมตะอย่างไรภาษาอังกฤษเกิดมาคู่กับเราตั้งแต่สมัยไหนนะคะแต่มันก็เป็นภาษาเดียวที่เราจะใช้ได้ง่ายที่สุดในการสื่อสารกันระหว่างเพื่อนบ้านของเรานะคะในทั่วโลกนะคะเพื่อนร่วมโลกนะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็คืออาเซียนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้กล่าวถึงอาเซียนค่อนข้างจะโดยเฉพาะเลยอะค่ะเพราะว่าเขาเข้ามามีนะเพื่อนบ้านของเราเข้ามามีบทบาทกับการใช้ภาษาอังกฤษของเราอย่างมากนะคะแต่ชาวต่างชาติในประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับเขาอยู่แล้วที่จริงเนี่ยเราเรียนภาษาอังกฤษกันมานานนะคะแต่ละคนนับเป็น10ปีแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถพัฒนาได้เท่าเทียมหรือว่าทัดเทียมกับเพื่อนบ้านประเทศบางประเทศนะคะอย่างเช่นเราก็อาจจะพูดถึงประเทศสิงคโปร์ประเทศฟิลิปปินส์นะคะประเทศมาเลเซียประเทศต่างๆที่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครนะภาษาอังกฤษเราก็เลยไม่ค่อยจะดีอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าจริงๆแล้ว
เราจะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันว่าเราเคยเป็นหรือไม่เป็นเพราะตอนนี้เมื่อเราเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมองข้ามจุดนี้ไปแต่ทำยังไงเราจะพัฒนาตัวเองได้นะคะที่เล่านิทานมาเนี่ยนานมากนะคะช่วงนี้ที่ใช้การเล่านิทานจากประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วก็สอดแทรกภาษาอังกฤษเรียนรู้ไปพร้อมกันแต่เทคนิคการเรียนรู้ก็ได้สอดแทรกเข้าไปอาจจะมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละตอนนะคะเพราะว่าบางตอนนี้ก็เนื้อหาสนุกสนานนะคะมีอะไรเล่าให้ฟังมีคำศัพท์ต่างๆน่าเรียนรู้บางช่วงก็อาจจะเป็นเรื่องของเนื้อหาวรรณธรรมรวมทั้งคุณประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการใช้นิทานนะคะทีนี้เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะคะของสุดท้ายของดิฉันที่จะหยุดยุติการจัดรายการนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องกำลังหาตัวเป็นตัวแทนอยู่นะคะก็เลยจะต้องฝากนะคะสิ่งที่ได้ทำมาตลอดนะคะก็มีความสุขนะคะที่ได้ทำรายการให้กับพี่น้องของเรานะคะแล้วก็ผู้ปกครองหรือน้องๆหรือใครก็ตามที่ได้ติดตามฟังเพราะว่าอย่างหนึ่งก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะคะให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่จะมีโอกาสนะคะได้รับฟังอันนี้ถ้าเกิดว่าไอ้แท็กสุดท้ายเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังได้มากเท่าไหร่ดิฉันก็จะพยายามนะคะเพราะว่าจะต้องเล่านิทานที่เหลือต่อให้จบก่อนนะคะคือนิทานเรื่องสุดท้ายที่จะนำมาเล่าให้ฟังเล่าไปค่อนเรื่องแล้วล่ะค่ะจะต่อให้จบนะคะก็อาจจะเกินนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามมาในคราวที่แล้วแล้วก็ถ้าเวลาเหลือช่วงท้ายนะคะน้องเขายกป้ายขึ้นมาก็นะก็จะต้องกล่าวสรุปนะในเรื่องของเทคนิคต่างๆเท่าที่จะนึกได้นะคะก็ในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเอ็ดดี้ของเราด้วยนะคะน้องเอ็ดดี้ได้จัดรายการร่วมกับดิฉันมาตลอดนะคะก็เข้าทำงานด้วยกันนะคะเรียนรู้กันนะคะเข้าใจวิธีการทำงานนะคะน้องก็บอกว่าอาจารย์ครับเหลืออีกแค่3ตอนอาจารย์กล่าวปิดเบรกด้วยนะครับ มันก็ทำให้รู้สึกนะคะว่าน้องเขารู้สึกผูกพันนะคะกับท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าอัดรายการมาจะหายไปแบบว่าหายถาวรใช่ไหมคะบางท่านอาจจะหายไปชั่วคราวเป็นว่ามีภารกิจอื่นๆยังไงก็ตามนะคะรายการวิทยุชุมชนของเราเนี่ยก็ได้มีน้องเอ็ดคอยช่วยเหลือแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าพี่อัดคนเดียวเนี่ยคงจะไม่สำเร็จนะคะไม่ว่าจะใช้มือถือหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะไม่ต้องพึ่งพากันอยู่ดีเอาละค่ะเราเข้าสู่เรื่องนะคะของเราก็คือนิทานเรื่องสุดท้ายที่นำมาเล่าเป็นเรื่องจากเขมรนะคะเป็นเรื่องของนกแต่ว่าไปก็น่ารักดีนะคะเขาชื่อเรื่องว่า The Blackbirds and the Monkey เป็นเรื่องของนกBlackbird นะคะก็เป็นนกชนิดหนึ่งนะคะมันต้องดำนะคะแล้วก็เพราะว่าสมชื่อ Blackbird และลิงนะคะเล่าตอนแรกเขาก็จะกล่าวถึงนก2ตัวสามีภรรยาเราพูดง่ายๆนะภาษาที่มันเหมาะกับนิทานก็คือนกผัวเมียนะคะนก2ตัวผัวเมียเนี่ยก็อาศัยดิสต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็วันนั้นตามฉากของท้องเรื่องนะนิทานนี้ก็คือฝนตกนะคะแล้วก็มีลิงตัวหนึ่งก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้ของนกที่เขาทำรังนะคะนกแบล็คเบิร์ดสองตัวเนี่ยค่ะแล้วนกก็เริ่มพูดคุยกับลิงนะคะโดยที่ทั้งนกสามีภรรยาที่ช่างฉอเลาะช่างคุยเหลือเกินนะคะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมลิงเนี่ยมีขาเหมือนมนุษย์เลยนะคะทำไมเธอไม่สร้างบ้านล่ะแล้วก็ออกแนวกันให้กันนิดๆว่าพวกฉันนี่นะคะมีแค่ปากเดียวเนี่ยฉันยังสร้างรังได้เลยนะทำไมเธอไม่ได้นะคะแล้วก็ต่างคนต่างให้ข้อคิดกับลิงไปอย่างเนี้ยค่ะพูดไปลอยๆไปลิงก็บอกก็ฉันทำไม่ได้อ่ะนะคะนกก็ไม่หยุดนะคะก็จะไปเทียบกับสัตว์อื่นๆนะคะว่าสัตว์อื่นๆก็มีบ้านนะเพื่อปกป้องลูกปกป้องครอบครัวเขาจากความหนาวความและก็ฝนแต่เธอสร้างบ้านไม่ได้เนี่ยเธอก็ทำบ้านนี้ง่ายสิมีการแนะนำอีกด้วยนะคะว่าปกตินกเขาสร้างรังได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะเขาก็ไม่ต้องมีใครมาสอนเขาก็คาบกลิ่งไม้คาบใบไม้อะไรเข้ามาแล้วก็มายึดกันนะคะนกหลายชนิดก็มีการทำรังหลากหลายชนิดทีนี้เขาบอกว่าเธอทำกิ่งไม้อย่างนี้แล้วเธอก็เอาสอดวางด้วยกันเอาใบไม้โปะซะหน่อยสิเธอก็มีบ้านละบ้านชั่วคราวก็ได้นะคะลิงเริ่มจะไม่พอใจแล้วนะคะ พราะว่าโคตรก็ทำไม่ได้ไงนะจริงๆแล้วลิงไม่ได้เกิดมากับเขาเรียกว่าสัญชาตญาณในการสร้างบ้านนะคะแบบนกนะคะนกเขาก็มีแบบนกลิงเขาอยู่บนต้นไม้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องสร้างรังนะคะเขาก็โหนไปโหนมาไม่แน่ใจว่าลิงก็จะไปหลบนะอยู่ตามพุ่มไม้ใหญ่ๆบ้างเล็กๆบ้างอะไรนี่ก็เรื่องของเขานะคะแต่มันไม่เหมือนกันนกนี่พยายามไปเปรียบเทียบกับตัวเองนะคะยังไงลิงก็ไม่มีจะงอยปากใช่ไหมคะแล้วก็นกก็ไม่มีแขนนะไม่มีแขนไม่มีขามันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้ก็เริ่มนะคะเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาถึงตอนที่ว่าลิงเริ่มจะโกรธละแล้วก็เขาบอกว่าจะทำยังไงดีนะนะรู้สึกไม่พอใจละแต่ก็ยังทนฟังอยู่นะคะเราก็เลยมาเล่าถึงตอนต่อที่ว่าทวนนิดนึงนะคะมิสเตอร์แบล็กเบิร์ดเขาพูดว่า most animals have their own strengths and determinationพูดแรงนะคะบอกว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงและมีจิตมุ่งมั่น determination คือความมุ่งมั่น they can never work like the human being เขาทำงานไม่ได้เหมือนคนหรอก because they do not have hands เพราะเขาไม่มีมือ but they all build something แต่เขาก็สร้างอะไรบางอย่าง you see even the ants นะเธอเห็นไหมล่ะแม้แต่มดเนี่ย which are very small ซึ่งเล็กจิ๋วนึงเนี่ยThat but they have their own homes ซึ่งก็มีบ้านของเขา Why can't you do this too ทำไมเธอทำไม่ได้คราวนี้เริ่มลามนะคะไปเทียบกับมดตัวเล็กเดี๋ยวก็เทียบกับสัตว์ตัวนู้นตัวนี้ The monkey looked very annoyed ลิงโกรธมากนะ annoy ก็คือเคืองนะคะรำคาญใจ and unhappy while Mr. and Mrs. Blackbird spokeไม่พอใจมากเลยตอนที่นกสองผัวเมียเนี่ยคุยกันหรือพูดให้ฟังเนี่ย The two birds only wanted to help the monkey but the birds didn't realize that sometimes a person may not want your help or advice คือลิงก็บอกจริงๆก็ดีนะที่นกอยากจะช่วยเขาแต่ไม่ได้คิดเลยแหละว่าบางครั้งนะคะ realize นะ did not realize realize แปลว่าตระหนักนะคะคำว่ารู้เนี่ยเข้าใจเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ความรู้สึกหรืออารมณ์เท่ากับคำว่าตระหนักใช่ไหมคะตระหนักคือการเข้าใจอย่างลึกซึ้งบอกเนี่ยมันไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าบางครั้งเนี่ยคนเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำอะไรเลยนะจะพูดเป็นภาษาที่ไม่เพราะก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คงเข้าใจกันเนาะมิสเตอร์แบล็กเบิร์ด said maybe you said that you cannot do it because you do not want to do it หรือว่าเธอเนี่ยอาจจะบอกว่าเธอไม่สามารถทำได้เพราะว่าเธอไม่อยากจะทำ Maybe you are lazy animal เธอเป็นลิงขี้เกียจหรือเปล่าเธออาจจะเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจหรือเปล่านะไปประณามเขาอีก When the monkey heard the blackbird criticized him he became very angry he was embarrassed by the blackbird's wordหยุดตรงนี้ก่อนนะคะ embarrassed 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 แปลว่าทำให้เขินอายนะคะเมื่อลิงได้ยินนก blackbird criticize นะ criticize แปลว่าวิพากษ์วิจารณ์นะ critic นะคะ criticize criticism นะคะรากศัพท์นะคะเรื่องรากศัพท์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะด้วยการเข้าใจนะคะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายดิฉันอาจจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องรากศัพท์นิดนึงแต่ว่าคำที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะมีรากมารากเดียวกันก็คือ criticize นะคะ criticize critic criticism นะคะ monkey ก็ได้ยินเมื่อได้ยินนกเจ้านก blackbird 2ตัวในวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เลยยิ่งโกรธจัดเข้าไปอีกเขารู้สึกอายนะรู้สึกเขินอายมากนะกับคำพูดของนกนะHe quickly climbed up the tree and grabbed blackbird's nest. นะนี่ต้องน่าขำนิดนึงค่ะลิงทำไงคะลิงก็ปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วปีนต้นไม้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉวยเอารังของเจ้านก blackbird แล้วก็ dropped it down to the ground. โยนเขวี้ยงลงไปที่พื้นนะคะ Then laughing and chattering, he swung away into the rain. นะคะเอาแล้วไม่ไหวแล้วนะคะวิจารณ์ดีนักก็เลยเอารัง
คว้ารังนกได้ก็ทุ่มลงไปนะคะแล้วก็วิ่งหนีหัวเราะไปนะแกว่งแขนไปอย่างรวดเร็วนะคะมีความสุขเหลือเกินนะคะได้ทุ่มรังนกเนี่ย Mr. and Mrs. Blackbird shook their heads in disbelief disbelief ปกติคำว่า belief เนี่ยเราจะคุ้นมากนะคะแปลว่าเชื่อหรือถ้าเป็นคำนามก็คือความเชื่อนะคะแต่นี้ใส่ dis เข้าไปเนี่ยมาอีกแล้วนะคะเรื่อง prefix suffix นะคะแต่เวลาที่เราใส่คำข้างหน้านะคะมันก็จะมีความหมายตรงข้ามนะคะใส่คำบางคำนะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะทำให้ความหมายเปลี่ยนนะคะทีนี้เราอาจจะกลับมาพูดอีกนิดนึงนะคะเอาเรื่องนิทานให้จบก่อนแล้วเราพูดเรื่อง prefix suffix กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเขาก็สั่นหัวนะด้วยความไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าทำไปได้ยังไงแล้ว they flew to the ground แล้วก็บินไปที่พื้น and together they picked up the nest in their beaks แล้วก็ช่วยๆกันนะคะเก็บรังขึ้นมาด้วยปาก they lifted the nest back up to a high branch in the tree ทำอะไรล่ะคะก็เอาช่วยกันขนรังกลับขึ้นไปในกิ่งไม้ที่สูงสูงจริงๆเรื่องนี้ก็จะเทียบกับมนุษย์ก็ได้นะคะน่าสนใจตรงที่ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราหวังดีนะคะอยากจะบอกคนนู้นคนนั้นให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่จริงๆต้องมองว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเปล่านะคะบางทีไปทำให้เขาไม่พอใจมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเราคิดเอาเองว่าโอ้เราอยากจะบอกนะคะอาจจะเล่าประสบการณ์ที่คล้ายคลึงนะคะก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งนะคะก็ไม่สบายนะคะไม่สบายหลังจากไม่สบายป่วยหนักนะคะก็ทานรับประทานนะผักผลไม้นะคะครบทุกสีเลยค่ะอันนี้ทานไปทานมาพอเริ่มรู้สึกอาการดีขึ้นก็จะมาชักชวนนะคะเพื่อนๆมีน้องๆให้ทานผักผลไม้5สีไปด้วยนะคะแต่ถามว่าบางคนก็อาจจะอยากทานบางคนก็อาจจะไม่อยากทานก็อาจจะต้องเอาแต่พอสมควรนะคะก็เรื่องก็จบลงด้วยประการฉะนี้ค่ะอยากจะสรุปนะคะในเรื่องของเทคนิคที่เมื่อกี้มี2อันที่โผล่ขึ้นมานะคะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนนะคะที่เกริ่นไว้ตอนต้นชั่วโมงว่าการพัฒนาด้วยตนเองเนี่ยมันมีความสำคัญนะกับเราเพราะมันจะยั่งยืนนะคะเราจะมีเงินเสียเงินไปเรียนมากมายก่ายกองนะคะก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่เราคิดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถซื้อมาได้นะคะโดยการร่ำเรียนเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะซื้อด้วยเวลานะคะซื้อด้วยเงินก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆซึมซับนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ภาษาเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้นะคะด้วยหลักการที่บรรดาครูบาอาจารย์ทางด้านภาษาเนี่ยเขาหรือนักวิจัยนักวิชาการต่างๆเนี่ยเขาได้สะสมมาเนี่ยแต่มันยากตรงที่ว่าเรารู้แล้วเราอาจจะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติร่วมไปด้วยนะคะมีน้องนักศึกษาบางท่านมาปรึกษานะคะช่วงที่ให้คำปรึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะคะว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญแต่ว่าขาดความอดทนไปนิดนึงอยากจะทำอะไรให้ได้เร็วๆอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้นะคะว่าเราสามารถพัฒนาได้แต่ว่าภาษาเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาภาษาเป็นทักษะเราต้องการการฝึกฝนนะคะนะคะทักษะต่างๆเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ดิฉันพูดถึงคำว่ารากศัพท์นะรากศัพท์เนี่ยในเรื่องของการเรียนภาษามีทุกภาษานะคะรากศัพท์คืออะไรตัวที่มันเป็นต้นเป็นแก่นเรามานำมาบวกมาผสมรวมกับคำอื่นให้เกิดเป็นความคำอื่นนะคะที่มีหน้าที่ของคำต่างไปหรือมีความหมายต่างไปนะฮะอันนี้เราต้องเรียนรู้เราอาจจะใช้ไม่ได้เยอะทั้งหมดเท่าที่ครูสอนมานะคะที่อาจารย์แจกมาเป็นลิสต์นะคะท่องได้มั่งไม่ได้บ้างแต่บางตัวมันผ่านบ่อยๆนี่มันนำไปใช้ได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากเพราะมันเป็นการเพิ่มคลังศัพท์ของเรานะคะคลังศัพท์เองเนี่ยมีประโยชน์เพราะว่าท่านผู้ฟังบางท่านบอก 80% เลยไม่มีคำศัพท์ใช้ภาษาไม่ได้นะคะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็มีส่วนนะคะแต่บางคนก็ลดลงมา 70% 50% แต่นี่ยังไงก็ตามนะคะการพัฒนาศัพท์นะโดยมีรากศัพท์แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคและปัจจัยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า prefix และ suffix prefix ก็คือส่วนที่ใส่เข้าไปข้างหน้านะคะอย่างเมื่อกี้เราเจอคำว่า disbelief dis ใส่เข้าไปแปลว่าไม่นะคะเรามีศัพท์จาก1ตัวคำว่า belief เพิ่มเป็น2ตัวก็คือ disbelief นะคะคำที่เราเจอบ่อยมากๆเลยเราจะไม่ค่อยได้นึกถึงนะคะอย่างเช่น turn นะ turn แปลว่าหมุนกลับใช่ไหมคะ return นะคะหันกลับมาวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่ re เข้าไปนะถ้าใส่ d นะคะ d แปลว่าไม่นะคะ this แปลว่าไม่นะใส่คำว่า un ก็แปลว่าไม่รากศัพท์พวกเนี้ยนะคะบวกกับ prefix นะคะเราสามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะแค่พิมพ์คำว่าเทคนิคการพัฒนาคำศัพท์นะเราก็จะมีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะหรือพิมพ์คำว่ารากศัพท์นะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับรากศัพท์อะไรก็ได้ที่จุดประกายเป็นคำหลักเดี๋ยวมันจะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านผู้ฟังมีเวลาและสนุกสนานไปด้วยกันนะคะกับคำศัพท์ฝากนิดนึง suffix ก็คือคำที่มาต่อหลังนะคะเช่นคำว่าชั่นนะใส่เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นคำนามคำว่าลี่นะคะใส่เข้าไปเป็นความคุณศัพท์นะคะคำว่าเม้นใส่เข้าไปเป็นคำนามนะ disappointนะ disappoint แปลว่าผิดหวัง disappointment แปลว่าความผิดหวังนะคะพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มคลังศัพท์มากมายอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานนะคะทุกคนจะต้องผ่านเอาละค่ะดิฉันได้ฝากเทคนิคต่างๆไว้ในช่วงน่าจะจัดรายการมาประมาณโอ้ร่วมหลายปีนะคะอยู่กับรายการวิทยุชุมชนนะคะที่เราร่วมกันทำของคณะศิลปศาสตร์ที่จริงก็น่าจะถ้าย้อนหลังกลับไปนะคะก็จะมีตั้งแต่ไปอัดที่สถานีวิทยุก็มีนะคะแล้วแต่ละเราก็พัฒนามานะคะมีน้องเข้ามาอบรมให้ทั้งน้องจากในมหาวิทยาลัยเราเองที่มีประสบการณ์ด้านการจัดวิทยุนะคะก็ฝ่าฟันกันมาเยอะพอสมควรตอนนี้ถ้าเรามีโอกาสหรือที่ฉันมีโอกาสได้กลับมาทำรายการในสกู๊ปพิเศษนะคะหรือในช่วงเวลาพิเศษนะก็ยินดีนะคะแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้พบกันขอให้ทุกฟังทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเราคณะศิลปศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ